Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 24. mart. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku glavni naslovi. Predsjednik parlamenta i lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić traži od države da pokaže snagu povodom nelegalne gradnje na Zavali u koju je umiješan potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović. Na današnji dan prije 9 godina počeli napadi NATO avijacije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. U Splitu u 69. godini preminuo poznati glumac Boris Dvornik. U Atini upaljen olimpijski plamen koji će 130 dana putovati do Pekinga gdje će u avgustu biti održane olimpijske igre. U emisiji između ostalog poslušajte, Dejan Milovac iz Mansa kaže da je Krivokapićev poziv državi da reaguje u slučaju Zavala puk i politički marketing i podsjeća da je bilo primjera gdje je država već trebalo oštro da djeluje, a to nije učinila.
Imamo projekte poput, ne znam, Avale u Budvi, poput nelegalne kuće predsjednika opštine Budva, poput nelegalne kuće gradonačelnika Podgorice. Predsjednika Ustavnog suda govore da apsolutno ne postoji, znači, niti politička volja da se sveobuhvatno krene u rešavanje nelegalne gradnje.
Srpska narodna stranka tvrdi da je preimenovanje ulice Vuka Karadžića na Cetinju u islandsku čin betoniranja antisrpstva u tom gradu. Iz Društva prijatelja Islanda podsjećaju međutim da je ta ulica tek krajem 90-ih dobila ime Vuka Karadžića.
1974. godine ta ulica imala naziv Baltazara Bugiši, a 98. godine su je promijenili Vuka Karadžić.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nova demokratska snaga Force i albanska alternativa pozvale su svoje birače da na predsjedničkim izborima 6. aprila podrže kandidata pokreta za promjene Nebojšu Medojevića. Lideri tih stranaka, Nazif Cungu i Vasilj Siništaj, naveli su da su nezadovoljni stepenom demokratizacije političke scene za vladavine DPS-a sa koalicijnim partnerima i primjenom međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava. Savjet radio televizije Crne Gore trebalo bi danas da usvoji pravila o praćenju predizborne kampanje i predstavljanju kandidata za izbor predsjednika Crne Gore. Rad savjeta bio je blokiran pošto parlament u više navrata nije potvrdio kandidature nekoliko predloženih članova. Skupština je u srijedu izabrala Blagutuja Rakovića kao 7. člana savjeta, čime su stvoreni uslovi da to tijelo počne rad. Na današnji dan prije 9 godina počeli su napadi NATO avijacije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Akcija je trajala 78 dana, poginulo je između 1000 i 2500 osoba. Srpska lista ocijenila je da je sramota da u Podgorici ne postoji spomenik koji bi podsjećao na žrtve NATO bombardovanja nekadašnje SRJ. Za to je kriv aktualni crnogorski režim koji sve čini kako bi nam izbrisao sjećanje i kako bi nas ubijedio da su nas bombardovali za naše dobro, navodi se u saopštenju i štaba predsjedničkog kandidata Andrije Mandića. Hrvatski glumac Boris Dvornik umro je sinoć u Splitu od moždanog udara u 69. godini, objavili su hrvatski mediji. Dvornik je rođen 1939. u Splitu, završio je srednju glumačku školu u Novom Sadu, a kasnije upisao kazališnu akademiju u Zagrebu. Odigrao je niz nezaboravnih uloga, od kojih su najupečatljivije u serijama Naše malo misto i Velo misto.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
U Atini je upaljen olimpijski plamen koji će na 130-dnevnom putovanju proći više od 100.000 km na putu do Pekinga gdje će u avgustu biti održane olimpijske igre. Plamen je u drevnoj Olimpiji upalila grčka glumica Marija Nafpliotu, obučena u svečanu odoru vrhovne sveštenice, prenose svjetske agencije. U obračunu kineskih vlasti s demonstrantima na Tibetu ubijeno je 130 osoba, objavila je tibetanska vlada u egzilu. Kineske vlasti ranije su objavile kako su nemirima u Lasi i drugim tibetanskim pokrajinama poginule 22 osobe. Broj ubijenih američkih vojnika u Iraku dostigao je 4000, objavila je komanda američke vojske u toj zemlji samo nekoliko dana pred 5. godišnicu invazije na Irak. Govoreći o dosadašnjem bilansu rata, američki predsjednik George Bush izjavio je kako su Sjedinjene Države na putu ka pobjedi, te kako bi povlačenje 160.000 američkih vojnika iz Iraka ohrabrilo Al-Kaidu i susjedni Iran. Australija je počela povlačenje prvog kontingenta vojnika iz Iraka. Najavljeno je da će Australija povući 110 vojnika iz Iraka u prvoj fazi početka umanjenja broja svojih pripadnika u toj arapskoj zemlji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu, ovo je emisija za Crnu Goru. Kako ste i čuli, predsjednik Skupštine i lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić od države traži da pokaže snagu i na primjeru divlje gradnje na Zavali u koju je umješan potpredsjednik demokratske partije socijalista Svetozar Marović. Krivokapić najavljuje da će zbog toga slučaja zatražiti odgovornost na vladi. A da li je najnovija izjava lidera SDP-a još jedno navodno ili istinsko protivljenje nekim potezima ljudi iz DPS-a koji su za demokratske sisteme jednostavno neprihvatljivi? Da li Krivokapićeva inicijativa može i da pomogne da se stane na put urbanističkom bezvlašću u Budvi? O tome Petar Komnenić.
Šef parlamenta i lider vladajuće socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je u današnjem intervju u Podgoričkim vijestima oštro kritikovao nepoštovanje zakona u opštini Budva i pozvao državu da stane na put divljoj gradnji turističkog kompleksa na Zavali, u koju je, skupa sa mladim ruskim milijarderom Sergejom Polonskim, umješan i potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović. Država koja ne može da obezbijedi primjenu prava gubi autoritet i vodi u nestabilnost, kazao je Krivokapić, najavljujući da će tražiti da se vlada izjasni oko ovog slučaja. Crnogorski mediji su, podsjetimo, nedavno objavili da je Marovićeva firma partner ruskoj Mirax grupi, koja je gradnju na poluostrvu u Budvi otpočela bez neophodne dozvole i na dijelu zemlje na kojoj je ubilježen spor. To nije jedini nelegalni objekat u toj opštini, a lokalni zvaničnici više i ne taje da ih zakoni i pravila ne dotiču. Budvanski sekretar za investicije i rođeni brat Svetozara Marovića, Dragan, nedavno se u lokalnom parlamentu brecnuo što mu se uopšte prebacuje da krši zakon.
Dobiti rešenje o lokaciji građevinsku dozvolu je postupak koji može da traje od 473 dana do 734 dana. Ako u tome tražite krivicu, onda je jedan od glavnih krivaca za to sam ja. Jer su mnogi projekti krenuli bez građevinske dozvole. Oglušavao sam se na pozive ministarstva da zaustavim gradnju. Ja lično mislim da neću zaustaviti ni fakultet, ni vrtić, ni bulevar, ni jedan od onih projekata koji ovom gradu očigledno nedostaju. Ako je to vaše zadovoljstvo da u tim greškama tražite ostavku, izađete i rećete to, mene to uopšte neće smetati.
Komentarišući urbanistički haos u opštini Budva i poslednju izjavu Ranka Krivokapića, jedan od koordinatora mreže za afirmaciju nevladinog sektora, Dejan Milovac, kaže da u državi u kojoj zakoni nijesu mrtvo slovo na papiru, jedan predsjednik parlamenta nema potrebe da se bavi problemom divlje gradnje.
Posebno se bavi nelegalno gradnje u pojedinačnim slučajima, tako da posljednju izjavu i osvrt gospodina Krivokapića na problem nelegalne gradnje, posebno znači na slučaj Zavala u Budvi, doživljavamo isključivo kao jedan jeftini politički marketing. Znači, sam slučaj Zavala tu nije usamljena, već imamo projekte poput, Avale u Budvi, poput nelegalne kuće predsjednika opštine Budva, poput nelegalne kuće gradonačelnika Podgorice, predsjednika Ustavnog suda govore da apsolutno ne postoji, znači, niti politička volja da se sveobuhvatno krene u ovaj problem rešavanja nelegalne gradnje. Sama činjenica da visoki državni funkcioneri, da visoki partijski funkcioneri se usuđuju, znači da sasvim otvoreno govore da jednostavno ništa uraditi neće protiv nelegalne gradnje, govori o tome da imamo jedno apsolutno suspenziju zakona i da jednostavno flagrantno kršenje zakona se više čak i ne pokušava prikriti.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista tvrde da je ta stranka posvećena jačanju institucija i poštovanju zakona i kažu da ih na tu obavezu niko ne mora podsjećati, pa ni koalicioni partner. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Nepotrebno je, ili bolje reći, nije neophodno Demokratsku partiju socijalista Crne Gore podsjećati na izgradnju Crne Gore kao takvog društva. Upravo je DPS ključna snaga koja je stvorila pretpostavke za takvo nešto. Ukoliko neko smatra da konkretni slučaj sa planiranom gradnjom u Budvi treba dodatno sagledati, Demokratska partija socijalista Crne Gore nema ništa protiv i ni u kom slučaju neće biti smetnja. Čak šta više, da se i taj kao i svaki drugi eventualno sporni slučaj dodatno sagleda i na taj način ne ostavi ni trag povoda za bilo kakve špekulacije o nečijim navodno nečasnim radnjama.
Svetozar Marović, visoki funkcioner DPS-a i jedan od investitora projekta na Zavali, čija je gradnja, to niko ne taji, krenula bez građevinske dozvole, danas nije bio dostupan, pa nismo uspjeli dobiti njegov komentar na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U nastavku o predstojećim izborima manje od 15 dana ostalo je do predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. U kojoj mjeri je kampanja koja je u toku mirnija nego prethodne? Da li su političke poruke manje oštre i da li se kandidati za predsjednika, njihovi timovi i mediji drže etičkog kodeksa? To su pitanja na koje je odgovore potražio Srđan Janković.
Predsjednička kampanja je mirnija nego sve prethodne, iako povremeno od pojedinih kandidata izbijaju teške riječi na račun protivničkih kandidata. Međutim, ovoga puta kampanja ne rasplamsava strasti kod građana i ne utiče previše na šire javno mnijenje. Profesor Svetozar Jovićević ovo objašnjava pojavom drugih fenomena koji su i ranije viđeni, odnosno povećan stepen obećanja svih kandidata daleko iznad onoga što su realne moći budućeg predsjednika.
Sve u svemu, ponekad mi i istupanja pojedinih kandidata više liče na propovijedi nego na istupanje predsjedničkog kandidata. Dešava se da manje ili više neki kandidati svojim obećanjima daleko, kažem, prevazilaze njihove mogućnosti, odnosno mogućnosti koje pruža pozicija predsjednika. I naravno da tu predsjednički kandidat vladajuće koalicije ima daleko veće moći, objektivne moći, jer je u stanju da obeća mnogo što šta, da mu to potkrijepi vlada, jer je to njegova vlada, od otvaranja vrtića, domova kulture, sportskih terena i tako dalje, pa do najnovije i čini mi se najbeskrupuloznije manipulacije oko isplate vanrednih penzija što se dešava ovih dana.
Podsjetimo, dok predsjednički kandidat vladajuće koalicije Filip Vujanović obećava veće plate i bolji životni standard, predsjednički kandidat Nebojša Medojević tvrdi da će se sa mjesta predsjednika obračunati sa organizovanim kriminalom povezanim s vlašću. Andrija Mandić obećava između ostalog promjenu Ustava, a Srđan Milić reforme u svim oblastima. Svi predsjednički kandidati su se koncentrisali na posjete i razgovore sa građanima u gotovo svim opštinama i varošima i na održavanje skupova u zatvorenim objektima. Na pitanje u kojoj mjeri se poštuje etički kodeks kandidata i medija, direktor Udruženja nezavisnih elektronskih medija Ranko Vujović procjenjuje da Crna Gora izlazi iz opšte politizacije kada su izbori bili biti ili ne biti.
Kandidati napadaju jedni druge u granicama koje bi se manje više mogle okarakterisati kao fer. Mislim da je čak ovo jedna dosadna kampanja u pozitivnom smislu riječi. Dobro je za Crnu Goru da se izborima počelo pristupati bez pretjeranih strasti i da je ta politička lopta spuštena na zemlju. Sve ovo svakako se najviše oslikava kroz medije i sliku koju oni šalju.
Ni inostrani mediji nisu previše zainteresovani za izvještaje o predsjedničkoj kampanji. Slušamo Predraga Milića, dopisnika agencije Associated Press.
Do sada ja prijavio sam javnu priču o predstojećim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori. To bi trebalo da znači da se ne očekuje neka posebna drama 6. aprila, što bi vjerojatno bilo drugačije ako bude drugog kruga. U principu strane agencije i narade mnogo uvodnih priča o izborima. Čak i kad su u pitanju mnogo turbulentni izbori od ovih. To što je agencija za koju radim tiče, Crna Gora više ne spada u zone visokog političkog rizika. Što svakako smanjuje broj tema interesantnih za svjetsku javnost.
Ono što je zbunjujuće u ovoj kampanji je za profesora Svetozara Jovićevića kako vrh Demokratske partije socijalista ne pokušava da sakrije svoje enormno bogatstvo, kao ni činjenicu da mimo zakona i pravila počinju izgradnju objekata, a da pritom niko ne pita kako su čelnici stekli preko noći toliko bogatstvo da mogu ući u projekte koji su veliki i za međunarodne magnate. Profesor Jovićević ovako pokušava da objasni ovaj fenomen.
Ja moram reći da sam prišao zbunjen, jer bi bilo logično, ako imaju makar minimum osjećanja stida, da se makar u predizbornoj kampanji ustručavaju ili kontrolišu. Ne, oni to ne čine, naprotiv, čine to vrlo javno, vrlo drsko, do kraja drsko, i ja sam zbunjen da li su njihova ponašanja u predizbornoj kampanji diktirana nekim velikim strahom od mogućnosti gubljenja izbora predsjedničkih, ili je možda, i vjerojatnije je to drugo, da se oni toliko osjećaju sigurni i bezbjedni da sada ne moraju nikome polagati račune jer i nemaju kome polagati račune i da su u svom ponašanju bez ikakve kontrole. To čini mi se vjerojatnije, ali ne treba zaboraviti da se često u takvim okolnostima mnogi političari prevare, jer nikad ne znaju kad može doći naplata računa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:44. U znak zahvalnosti zbog toga što je prva država koja je priznala nezavisnost Crne Gore, Island je u crnogorskoj prijestolnici Cetinju dobio ulicu. Novi naziv za ulicu Vuka Karadžića već je međutim izazvao negativne reakcije pojedinih srpskih partija, bilježi Biljana Jovićević.
Odluka da se ulica Vuka Karadžića na Cetinju preimenuje u islamsku čin je kojim se samo betonira antisrpstvo koje je postalo jedina prepoznatljivost ovog grada, ocijenio je izborni štab predsjedničkog kandidata Srpske liste Andrije Mandića. Preimenovanje ulice nazvano je šovinističkim ispadom kojim se, kako kažu, pokazuje i određena netrpeljivost koja se godinama iz Cetinja produkuje prema ostalim krajevima Crne Gore. Mandićev štab povodom, kako je rečeno, skandala očekuje reakciju ambasadora Srbije i Crne Gore Zorana Lutovca. Kako je neosporno da promjena imena ulice Vuka Karadžića u islamsku ulicu na Cetinju ima određene političke konotacije, potražili smo odgovor na pitanje zašto se preimenovalo ime baš te ulice i jesu li gradske vlasti mogle pronaći bolje rješenje. Portparol prijestolnice Nikola Đurašković odgovara.
Nevladina organizacija Društvo prijatelja Islanda je upravo zahtijevalo da ta ulica bude preimenovana s obzirom da se i sjedište ove nevladine organizacije nalazi u navedenoj. Nažalost, žalimo zbog komentara pojedinih političkih partija vezano za ovu krajnje dobronamjernu inicijativu. Ne vidim razloga da se ova inicijativa i donošenje ovakve odluke komentariše na ovaj način iz prostog razloga što sličnu inicijativu za preimenovanje određenih ulica i trgova na Cetinju pa i u svakom drugom gradu može shodno zakonskoj proceduri podnijeti bilo koji građani.
Nevladina organizacija Društvo prijatelja Islanda inicijator je ove ideje koje je dobila podršku opštine Cetinje. Predsjednik Čedo Kapisoda objašnjava kako im nije bila namjera da provociraju, te kako je ulica Vuka Karadžića koja će biti preimenovana u islandsku zapravo prvobitno nosila ime Valtazara Bogišića.
Nikad te namjere tu nije bilo. 84. godine ta ulica imala naziv Valtazara Bogišić, a 98. godine su je promijenili u Vuka Karadžić. U stvari, mi u to naselje gdje živimo, nikad nije zaživjelo nijedno ime ni te ulice, no naselje Gruda se zva. I poslije referenduma, kad se završio referendum, mi smo formirali Društvo prijatelja Islanda, došlo nije na um, ajde koja ne zemlja bude prva priznala da promijenimo ime ulice. Nismo ni znali ni kako ni se zove ulica, ni. Onda mogli smo bilo koju ulicu u Cetinje promijeniti ime, ali nije smo htjeli, no smo direktno tražili tu, jer mi svi članovi Društva prijatelja Islanda živimo u tu ulicu.
Svečano otkrivanje table sa nazivom ulice obavit će se u prisustvu nerezidentnog ambasadora Islanda u Crnoj Gori Sveina Bjornsona, a datum tog događaja bit će naknadno određen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Olimpijska baklja za igre 2008. u Pekingu zapaljena je u drevnoj Olimpiji, čime počinje njeno petomjesečno putovanje po svijetu, koje će završiti 8. avgusta s ceremonijom otvaranja olimpijade. Današnja ceremonija održana je uz velike mjere osiguranja zbog najave tibetanskih disidenata da će organizovati proteste kako bi privukli svjetsku pažnju zbog kineskog obračuna s Tibetancima. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Više od 1000 policajaca osiguravalo je danas ceremoniju paljenja baklje. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rogge s tim je povodom kazao kako je zabrinut zbivanjima na Tibetu te kako je to u suprotnosti s najvažnijim olimpijskim načelima. Kazao sam našim kineskim prijateljima i svima ostalim, igre se ne mogu držati u atmosferi nasilja. Međutim, svaki prijedlog o bojkotu igara u Kini zbog nasilja na Tibetu odbijen je. Kineski disident Yang Chunlin, koji je tražio da ljudska prava imaju prednost nad olimpijskim igrama, osuđen je na 5 godina zatvora po optužbi da je podsticao subverziju, rekli su članovi njegove porodice i njegov advokat. Nezaposlenom fabričkom radniku sa sjeveroistoka Kine u petak je suđeno zato što je prošle godine pomagao žiteljima obližnjeg sela da sačine peticiju zbog sporne zemlje pod naslovom "Ne želimo olimpijske igre, želimo ljudska prava". Nepalska policija rasturila je danas u prijestolnici Katmandu antikineski protest nekoliko stotina Tibetanaca i uhapsila njih oko 250 u posljednjem u nizu skoro svakodnevnih protesta koje organiziraju Tibetanci izbjegli u Nepal. Policija je reagirala u trenutku kad su demonstranti odlučili krenuti u protestni marš ka uredu Ujedinjenih naroda. Van mirnih protesta u tibetanskoj prijestolnici Lasi, koji su izbili 10. marta povodom obilježavanja 49. godišnjice mirnog ustanka na Tibetu, za samo nekoliko dana pretvorio se u najžešće nemire u posljednjih 20 godina. Od tada su se antivladini protesti proširili na kineske provincije naseljene Tibetancima, za što su kineske vlasti optužile Dalaj Lamu. Tibetanska vlada u egzilu potvrdila je da je broj poginulih u sukobima između kineskih vlasti i tibetanskih demonstranata porastao na 130. Nezavisna potvrda broja nastradalih nije moguća, pošto kineske vlasti strogo kontroliraju protok informacija iz oblasti u kojima se dešavaju protesti. Stranim izvještačima zabranjen je pristup u te dijelove zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijede privredne teme iz Crne Gore. 29 od ukupno 43 tendera za istraživanje i izgradnju malih hidroelektrana po svoj prilici bit će poništeno. Iako je nedavno sam premijer Milo Đukanović rekao da je tenderska procedura bila suviše zahtjevna, zvanično obrazloženje Ministarstva za ekonomski razvoj prema pisanju dnevnika Vijesti je nekonzistentnost rada komisije koja je otvarala ponude. O tome Esad Grcić.
Vladine nadležne komisije su saglasne da se poništi tender za istraživanje i izgradnju malih hidroelektrana na 29 od ukupno 43 vodotoka. Javnim tenderom je inače obuhvaćeno ukupno 43 lokacije na crnogorskim rijekama, a ukupno je dostavljeno 145 ponuda. Koncesije po sistemu izgradi, koristi, vrati državi se daju na 30 godina, a tenderom su obuhvaćeni vodotoci u slivovima rijeka, među kojima su Piva, Komarnica, Lim, Morača i Tara. Prema zakonu o energetici, svu struju proizvedenu u malim izvorima energije otkupljivaće Elektroprivreda po utvrđenoj cijeni nešto manjoj od 6,9 centi po kilovatu. Početkom marta premijer Milo Đukanović je kao razlog za poništavanje tendera naveo previše zahtjevnu tendersku proceduru, sa čim se slaže i član Savjeta za privatizaciju Predrag Bošković, koji kaže da treba imati u vidu da male hidrocentrale ipak ne utiču na životnu sredinu kao velike elektrane.
Tender je izazvao veliko interesovanje s obzirom na broj prijavljenih kompanija, međutim procedura je bila pomalo komplikovana i za investitore, a i za komisiju, tako da se desilo nešto čega sam se i bojao, da će upravo ta procedura biti glavna kočnica razvoja malih hidrocentrala u Crnoj Gori. Treba zaista razmisliti da se ta procedura do maksimuma pojednostavi, s obzirom da ipak male hidrocentrale su projekat od manjeg uticaja na životnu sredinu i u svakom slučaju smatram da ne treba baš tolika procedura za male hidrocentrale. Ono o čemu treba povesti računa su svakako velike hidrocentrale i treba se i tome okrenuti s obzirom da projekti malih hidrocentrala ne mogu smanjiti problem Crne Gore u deficitu električne energije.
U zvaničnom obrazloženju odluke o poništenju tendera ne pominje se suviše zahtjevna procedura, već nekonzistentnost komisije. Marko Čanović, pomoćnik ministra za ekonomski razvoj, je nedavno rekao da je odluka da se za 10 projekata nastavi, a na 29 lokacija poništi tenderski postupak, donešena zbog protivurječnosti u radu Komisije za otvaranje ponuda. Bilo je 20 žalbi na rad komisije, međutim komisija je radila neprekidno 36 sati, a pokazalo se da veliki dio ponuda nije imao svu neophodnu dokumentaciju. Nepostojanje te dokumentacije dovelo je do nekonzistentnosti u radu komisije, jer je ustanovljeno da na 29 vodotoka komisija nije imala konzistentan stav, pa je upravo na tim lokacijama poništen tender, objasnio je Čanović. Oleg Obradović, većinski vlasnik kompanije Hemera Capital, koja je konkurisala za koncesije na ukupno 12 vodotoka, kaže da je tačno da je procedura bila veoma zahtjevna, ali i da je svako ko je zaista htio imao mogućnost da valjano pripremi potrebnu dokumentaciju, o čemu svjedoči činjenica da njegovoj firmi nije upućena ni jedna jedina primjedba.
Što se lično tiče Hemere Capital i Hidroenergije Montenegro, mi smo se prijavili za 12 vodotoka od 43 za koje je bilo objavljen tender, odnosno javni poziv. Na ni jednu od naših 12 ponuda nije bilo nikakvi primjedbi. Znači, ko je htio i ko je imao želju da dobro pripremi tender, taj je to mogao da uradi. To znači pokazuje i činjenica da na naših 12 ponuda nije bilo nijedne primjedbe. Sad se stanovi što obima posla koje je trebala tenderska komisija da uradi, svakako da je to sigurno zahtjevan posao i vjerovatno da se nije očekivao ovoliki broj kompanija i ponuda na samom tenderu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zakoni usvojeni još prije godinu nijesu mnogo pomogli u rješavanju haotičnog stanja u taksi prevozu u Bijelom Polju, gradu u kojem je skoro svaki stoti stanovnik taksi vozač. To je rekordan prosjek i za svjetske razmjere, javlja kolega Sead Sadiković.
Krajnje liberalizovano tržište rada u oblasti taksi prevoza, relativno jeftina vozila i nužda da se nakon ostanka bez posla u brojnim bjelopoljskim preduzećima koja su u posljednjih 15 godina prestala sa radom, pokušao bi izbiditi egzistencija, doveli su do haosa koji nije uredila prije godinu dana nastala zakonska regulativa, tvrde Novo Mačgalj i Stanko Čukić.
Taksi je jeftiniji u Bijelom Polju nego autobus koji vozi 50 putnika. Nema šta da vi kažem, to je nešto mizerno, kao faktički smo ovdje socijalna ustanova da vozimo faktički narod, ni gorivo faktički ne možemo pokrijemo. Voziš 10 km za 50 centi, šta da kažem drugo?
Svakog dana, kako koji ostane bez posla, on se prijavi na taksiju. Da li je to opština ili kako je to ono uredila tom...
Tržište, tržišne uslovi.
Da li je moguće da postoji 3 predsjednika opštine, 3 komandira policije, 30 načelnika?
To je bi dobro zbog konkurencije.
Ali da li je moguće da svi oni dile tu jednu jedinu platu?
Novo Mačgalj je danas do podne pazario 1 euro. Njegova finansijska kalkulacija i dugoročna i kratkoročna je nevesela.
Računica faktički nikakva. Da bi prvo došao na ulicu i dnevni trošak te košta prvo 7 eura. Znači da bi odvojio za porez i za amortizaciju, radio, ne radio 7 eura dnevno košta, pa auto da ne upalim, ja dnevno 7 eura moram da odvojim.
I kakva je vaša kalkulacija s obzirom na to?
E pa eto, nadaš se sve da će nešto biti bolje, drugog posla nema i tako dan za dan.
A što će biti kad vam se auto rashoduje?
Onda ćemo podizati kredite, pa ćemo kupovati druga i opet ćemo se zaduživati, tako će vrijeme prolaziti. Mi ćemo tapkati umjesto.
Kada se tome doda višak divljaka, kako se nazivaju nelegalni taksisti, manjak parkinga i tako redom, Saša Šarčević zna da je definicija njegovog stanja, koja traje posljednjih nekoliko godina, mrka kapa.
Evo, ja ću da donesem kaznu iz auta koja mi je stigla od policajac koji me je kaznio zbog parkinga, nisam imao gdje da se parkiram, bilo je samo troje naših vozila, sve su bile civilna vozila. Ja sam se zaustavio samo eto minut, on je došao, napisao mi kaznu. Pa taksi mjesta vjerovatno da nema preko 40, a taksista ima, ja mislim, i preko 400-500 komada. Znači, to je neregulisano, jer ako mu on već da radi, znači mora da mu da i parking, ne može da bude na naš parking. A oni sve, koliko god udrženja dođe, samo je na parking, na glavnoj ulici, to im je tu. Na
a što je sa onom pričom o licencama, o rigoroznim licencama i tako dalje?
Pa ništa. Licence, znači, smo završili, ali sad već može da se prijavi bilo koliko i nikad nije tu djelatnost obavljao, sad on taksista, ja nisam mogao da se prijavim, iako sam imao solidno vozilo za taj posao. Znači, morao sam da kupim auto koji su mi sad istirali 5-6.000 eura iz džepa. Međutim, sad, evo, ljudi taksiraju bilo sa kojim autom dođe na taksi i tu prijavljen, samo osvane na parking naš i to je...
Stanko Čukić i Novo Mačgalj, bjelopoljski taksisti iz nužde.
Ja mislim, jedino u Bijelom Polju taksista ne može da preživi od toga što radi. Ne može zbog jedne činjenice, zato što je konkurencija izuzetno velika.
Pa taksimetar uključujemo po potrebi putnika, znači ako želi putnik...
Je li to kršenje propisa?
Kršenje propisa po pravilu jeste, ali ne možemo da koristimo taksimetar zato što ljudi idu na vrtu i po 50 centi voze i zašto bi...
Na vrtu
i onda...
znači da ide po gradu i znači kupi putnike?
Znači kupi putnika u prolazu po 50 centi i kako ćeš ti da ugradiš da uključuješ mu taksimetar kada voze 50 centi?
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. Predsjednik parlamenta i lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić traži od države da pokaže snagu povodom nelegalne izgradnje na Zavali u koju je umješan potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović. Na današnji dan prije 9 godina počeli napadi NATO avijacije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. U Splitu u 69. godini preminuo poznati glumac Boris Dvornik. U Atini upaljen olimpijski plamen koji će 130 dana putovati do Pekinga gdje će u avgustu biti održane olimpijske igre. Već 59 minuta. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji, poštovani slušaoci. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme. Do slušanja.